Приемете тази вечер това, което ви ще ви споделя като обучение. Самият за мен, докато се подготвях, беше обучение. Аз научих страшно много нови неща и отдавна ми се искаше да споделя това, което само имах като идея, което трябваше да седна и да си го систематизирам. Отдавна исках и имах желание да го споделя с църквата. Съжалявам, че толкова малко хора има, защото смятам, че то е много важно. А това, което ще ви споделя, смятам, че е важно за нашето разбиране и за времето, в което живеем. Не знам дали понякога сте имали усещане, че между поколението на възрастните хора, над 60 годишните, и поколението на младите хора, които са под 30 години, има една такава дупка, да го нарека. Не знам дали вие сте го преживявали, аз съм го преживявал. Може би понякога, когато възрастните хора погледнат към младите, те си казват, абе, те не знаят, те нямат опит. Техният начин на мислене е толкова различен от нашия. Техният начин на учене, тяхното поведение е толкова различно от това, което ние сме свикнали, от начинът, по който ние сме свикнали да разбираме нещата. И понякога, като че ли това поколение на по-възрастните се изкушават да погледнат към младите, да кажат, абе, техният начин не е добър. И аз съм чувал, нали, такива изказвания, които се казва точно това, твърди се точно това. От друга страна, младите хора, като погледнат към възрастите, си казват, абе, те са старомодни, техният начин на мислене е толкова прашасал от миналото, въобще не можем да ги разберем. И това също съм го чувал от млади хора, които не могат да разберат възрастните. Като че ли двете групи говорят на тотално различни езици. Уж всички говорим български, а когато младите започнат да говорят, споделят нещо, възрастните им е трудно да ги разберат. Когато възрастните започнат да споделят нещо, като че ли младите им е трудно да ги разберат. Защо е всичко това? Защо се получава всичко това? Като че ли съществува една дупка в мирогледите на хората. И тук не говоря само за хора, които идват на църква, които са вярващи. Тук говоря въобще в нашето общество. Като че ли има дупка в мирогледа на възрастния човек и на младия човек. И този начин на мислене и тези мирогледи съответно влияят и на нашата общност, и на нашата църковна общност. Тези различия обаче не са резултат от нещо случайно. Има причина заради това. И тази вечер ще се опитаме да разберем каква е причината. Каква е причината едните да мислят по толкова различен начин от другите. И ако разберем причината за разликата в мисленето, може би ще започнем да се приемаме по-лесно. Когато аз знам причината, поради която ти мислиш по този начин, аз мога да те приема по-лесно. И когато ти знаеш причината, защо аз мисля по този начин, ти можеш да ме приемеш по-лесно. Ще се опитаме накратко да очертаем исторически как се зараждат тия течения в мисленето, в обществото и как тези течения съответно влияят и на нашата църква. Със сигурност ще кажа малко по темата. Може да се каже много, много, много повече. Ще се опитам да кажа максимално във времето, което имаме. Ще ви помоля да бъдете фокусирани. Материята няма да е толкова проста и толкова лесна. Затова така изисква се концентрация. Но си струва според мен да се фокусираме и да разберем причините за разликите в мисленето ни, защото това би ни помогнало и в нашата комуникация, в нашите взаимоотношения. Ще започна от средните векове, средновековието. Как мисли човекът по време на средновековието? Как човек формира своят мироглед. Откъде получава информация? Човекът, който живее в средновековието, в средните векове. Откъде черпи истина? Откъде черпи информация, за да формира своят начин на мислене един човек, който живее в средните векове? Истината, информацията принадлежала на една привилегирована група. И тази привилегирована група е била църквата. Един обикновен човек е нямал информация, нямал е истина. За да получи информация, той отива при свещеника на църквата и го пита по какъвто и да е въпрос. Ако свещеника не може да му отговори, отива на друго ниво, може да стигне до папата. Нали? Средните векове, католическата църква е така доминираща църква. Да. Църквата държи информацията. И вие знаете, че по това време Библията има само на латински, на гръцки и там на още един език. Малко хора притежават информация, притежават истината. И обикновеният човек няма директен достъп. Той трябва да отиде, трябва да попита. Но по-късно идва реформацията. И реформацията променя нещата. Ако средните векове този период се нарича предмодерен свят, това е предмодерния период, предмодерен свят. С идването на реформацията вече преминаваме към така наречен, не съм сигурен дали съществува като такова наименование, но аз го наричам по този начин християнски модернизъм. Християнски модернизъм. Какво се случва по време на реформацията? Реформаторите казват, не можем да имаме 100% доверие на църквата, защото тя е грешала в много точки, в много неща. И реформаторите казват, всеки човек, всеки индивид може да има директен достъп до информация. Може да има директен достъп до истина. И те започват да превеждат Библията. Нали? На език, който се говори в съответната държава. Мартин Лутер започва да превежда Библията на немски и така целият немскоязичен свят има директен достъп до Библията. Той, всеки човек, който чете, може да си вади директно заключение, може да си прави изводи от това, което чете. Така че християнският модернизъм издига тая идея, че всеки може да има достъп до информацията и може би сте чували този постулат от времето на реформацията, Библията е само Библията. Нали? Чували сте го този принцип. И ние, като християнска църква, също използваме този принцип. Ние вадим своите заключения, вадим своите изводи, своите доктрини от Библията. Библията ни е основен източник за истината по отношение на Бог и по отношение на вяра. По-късно се появява просвещението, което се заражда през 18 век, основно в Европа, но основната му сила, апогеят му е 19 и 20 век. Просвещението или така наречената епоха, т.е. не епоха, но това е ерата на светския модернизъм. Светски модернизъм. И аз ще говоря, ще опиша някои неща от тази епоха. Ще го наричам за кратко модернизъм само. Какво е характерно за модернизма? Като начин на мислене и като течение. Като цяло светският модернизъм или модернизма отхвърля Библията като източник на истина и на информация. Модернизма казва, Библията е една остаряла книга, в която има някакви приказки и която говори за някакъв Бог, който ние не можем да видим. Модернизма казва, истината се намира в науката. За да разбереш, че нещо е истина, ти трябва да можеш да го тестваш. Ти трябва да можеш да го изследваш. Ти трябва да можеш да го видиш с очите си, да го чуеш, да го пипнеш. Сетивата играят важна роля в начинът на мислене. Основен начин за извличане на информация Това е логическите заключения, доводите, аргументите. И може би сте чували хора, които казват: добре бе, ти вярваш в Бога, ама видял ли си го? Срещали сте такива хора, които се изразяват по този начин? Не съм видял Бога, значи няма Бог. Начинът на модерния човек, нали? От човека, който живее в тази епоха, на модернистичната епоха. Щом не съм видял Бог, значи го няма. Космонавтите, когато за първи път отлитат в космоса, като се връщат, какво казват? Отидохме в космоса, не видяхме Бог. Значи няма Бог. Ето по този начин разсъждава модерният човек. Това е влиянието на модернизма. И епохата на модернизма дава едно обещание на хората. И това е обещанието, че с развитието на технологията, това е времето на невероятен технологичен прогрес, 19-20 век. Компютрите се създават, колите се създават, самолетите се създават, всичко се създава. И тази епоха дава следното обещание. С развитието на технологията ние ще създадем един технологичен рай. Ще създадем технологичен рай, в който хората ще живеят много по-щастливи. Ще се чувстват много по-добре. Науката е източник на истината. Технологията е сила, която ще създаде един рай, рай без Бога. Но реалността е различна. Реалността е много по-различна и тази реалност създава едно ново движение в мисленето на хората. И това движение и до днес съществува и всички млади хора тук са повлияни от това движение, от този различен начин на мислене. Но защо се поражда това движение? Не знам колко от вас са запознати с квантова физика, аз не съм, но съм чел определени неща за квантовата физика. И когато учените започват да се занимават с квантова физика, хората разбират, че стриктните закони, които ръководят физическия свят около нас, не са абсолютна истина, както до сега се е твърдяло. Ако през 19-20 век се е твърдяло, че това, което науката е достигнала като разбиране, това е абсолютната истина, с влизане на човешкият ум в квантовата физика, хората разбират, че всъщност това, което се е открило до сега, не е абсолютна истина. И че законите, които физиците са открили, всъщност не са абсолютната истина. Защото в квантовата физика няма нищо сигурно. Там законите не играят, там законите не действат. Законите, които действат в околният свят, в квантовата физика не действат. Квантовите физици твърдят, че са доказали следното. Квантовата физика, това е нивото под самите атоми. Това е нивото това са частиците в протоните и електроните. Нещо, което аз нямам идея какво е. Но квантовите физици твърдят, че един обект може да се намира на две различни места едновременно. Разбирате ли? Един обект може да се намира на две различни места по едно и също време. И те твърдят, че това са го доказали. А когато говорим за обект, говорим за частици, които са по-малки от ядрото на атома и по-малки от електрона. Те твърдят, че два различни обекта могат да бъдат на едно и също място по едно и също време. Нещо, което в нашия свят, в който живеем, това е напълно невъзможно. Няма как аз да съм тука и в същото време да бъда там. Това е невъзможно за моят свят, в който живея. Но когато физиците, квантовите физици влезат в квантовата физика, те казват, там е възможно. И след тези открития, това поколение гледа на науката не като някакъв като средство за извличане на абсолютна истина. Вече това поколение не вярва напълно на науката. Те задават въпроси към самата наука. Те се съмняват в изводите, които науката прави. И започва нов начин на мислене. Ново течение в човешкото развитие, в човешката мисъл. От друга страна, какво се случва с обещанието за технологичен свят? Това обещание напълно се проваля. Защото първо световните войни, не само, че няма технологичен, обещанието за технологичен рай се проваля. Не само, че след световните войни няма технологичен рай, ами обратно. Напротив, като че ли светът се събаря от развитието на технологията. Самолетите, които могат да бъдат използвани за превоз на пътници и така бързо предвижване от едно място до друго, могат да бъдат използвани за обстрелване, за бомбардиране, за пускане на бомби, което е разрушително. И всъщност тази идея за технологичен рай се проваля. Ако гледате и ако забелязвате и във филмите каква идея, по какъв начин представят технологията, още през 2000-та година, може би и по-назад, аз последния ми спомен е от 2000-та, 99-та всъщност година, с излизането на Матрицата. Матрицата е един филм, който казва, че компютрите стават толкова умни, че в един момент започват да владеят хората, владеят човечеството. Тоест, филмите представят технологиите като нещо не толкова положително, не толкова позитивно, по-скоро като нещо негативно. Ако попаднах наскоро на едни по-съвремени филми, Игра на нерви. Колко от вас сте гледали Игра на нерви? Я да видя. Един, двама, много малко. Ако гледате този филм, в него се представя една игра, която се случва в интернет пространството. И тази игра е следната. Аз предизвиквам някой да направи нещо, ама нещо откачено, нещо застрашаващо животът му. И ако той иска да запази своето достоинство, трябва да изпълни моето предизвикателство и съответно да го снима, да се снима по някакъв начин, да го постне, да го качи, да го сложи там в някаква платформа, всички да видят тази снимка или видео и съответно всички да разберат, че аз съм изпълнил предизвикателството. И после идва следващото предизвикателство. И после следващото. Докато стигне до един момент, в който моят живот е застрашен. Тоест тези филми представят технологията по не толкова положителен начин, по-скоро по начин, който показва, че технологията застрашава живота. И това е филм от преди една година, мисля. Скоро един мой братовчет ми рекламира един сериал, Черното огледало. Някой от вас гледал ли е? Добре, че не сте. Изгледах 2-3 сериал, епизода и спрях. Сериала наистина е ужасен. Но в една от сериите се идеята е следната. Всеки един има рейтинг. И всеки човек може да види рейтинга на другия. Рейтинга някъде тук технологично е показан с някаква холограма. Някои от вас знаят какво е холограма, някои си нямат идея какво е. Но това е нещо, което нагледява какъв е моят рейтинг. И всеки един човек има устройство, с което гласува за някой друг. И, например, следната сцена. Отивам на летището, купувам си билет и жената, която ме обслужва там с билета, аз гласувам за нея от 1 до 5. С моето устройство, веднага, автоматично, само цъкам и веднага гласувам за нея, нейният рейтинг се променя. И това постоянно се случва, постоянно. И всеки иска да получи все по-голям рейтинг. И прави какви ли не неща, за да накара другите около него да гласуват за него с високи стойности. И тя, историята, няма значение каква е историята, има някаква история, която се развива в този контекст. Аз се опитвам да ви опиша контекста. Но накрая дамата, която беше замесена в цялата тази история, всъщност едно от интересните неща е, че за да влезеш някъде, трябва да имаш определен рейтинг. За да влезеш някакъв клуб, трябва да имаш определен рейтинг. Ако го нямаш, не можеш да влезеш. За да пътуваш с кола, примерно, за да имаш собствена кола, за да наемеш кола, трябва да имаш определен рейтинг. Ако нямаш, съответно не можеш. И така нататък. И една дама, за която е главният герой в тази серия, и една друга я покани на нейната сватба. И тя отиде на сватбата, за да си покачи рейтинга, за да може да тегли кредит, за да си купи къща. И имаше невероятно много премеждия, докато стигне до тази сватба. Накрая тя се провали тотално, рейтинга е падна до нула. И сериалът свърши до там. Няма хепи енд. Сериалът свърши до там. Те изведоха от сватбата и край. Филмите представят все повече и повече технологията като нещо, което е застрашително. Като нещо, което е негативно. И тази идея и това обещание, че ще се случи технологичен рай, е абсолютно провалена. Това е невъзможно. Няма как да се случи. От друга страна, най-голямото, може би, постижение на технологията, това е интернет. Но не знам, има ли някой от вас в момента телефон, който има интернет? Може ли да си го извади? И ако ми има номера, може ли някой да ми пише на Viber? Ай, сега ще направим един опит. Може ли някой да ми пише на Viber? Е, сега в момента. Някой от вас може да не знаят какво е Viber. Още веднъж, ако обичате. Бре, чувате ли звука? На колко от вас е познат този звук? На колко е познат? Добре, на много от вас. Искам да ви попитам, взимали сте си Библията, отворили сте я и си четете. И чувате този сигнал, някой ми звъни даже. Благодаря. Но, ай да не звънене. Чувате сигнала на Viber. Какво се случва с вас? Какво се случва? Идва ли ви да затворите Библията или каквото друго се занимавате и да вземете телефона да видите кой ви е писал? Имате ли това желание? Може да спрете да ми пишете. Сега имам желание да погледна кой ми е писал. Имате ли това желание? Добре, ще си спра звука. Това е опит, който излезе извън контрол. Добре, когато чуете звука, имате ли това желание да видите телефона си, кой ви е писал? Знам, че повечето от вас имат това желание. Преживявали са това нещо. Това обаче е допълнително натрупване на стрес. Защото ако съобщенията, които получавате, не са толкова важни, стресът не е толкова сериозен. Но ако сте човек, който се занимава с бизнес, който управлява хора и постоянно получава сигнали, съобщения, имейли, това е стрес, който нараства все повече и повече и повече. И ако два дни не си погледнал почтата, след като си отвориш почтата и получиш 200 имейла, които всичките от които са важни, това е стрес, който един човек все по-трудно и по-трудно започва да се справя с него. Така че тази идея от модерното време, че науката държи истината и че с силата на технологията ще се създаде един технологичен рай, тази идея е напълно провалена. И ние го виждаме с очите си днес. И започва да се заформя един нов мироглед, нов начин на мислене. Това е така нареченият постмодернизъм. Времето след модернизма. Постмодернизъм. И всички млади хора, които са тука, всъщност Всички, които са под около 35-40 години, са повлияни от постмодернизма. 35-40 години. Аз смятам, че България има леко забавене, но официално 35-40 годишните са повлияни от постмодернизма. Всички над 50-60 са повлияни от модернизма. По средата, може би, хората по някакъв начин са объркани. От една страна влиянието на модернизма, от друга страна влиянието на постмодернизма и някаква такава смесица от влияния. Но всички под 35 години със сигурност са повлияни от това ново течение в начина на мислене на хората. Постмодернизъм. Какво е характерен той? Първо, постмодернизма отрича науката като източник на абсолютна истина. Истината не се съдържа в науката. И затова има и такова... вие сте чували това отричане на еволюцията. Засилване на отричане на еволюцията. Защото еволюцията е продукт на научни философии. Постмодернизма отрича науката като източник на истина, отрича и Библията като източник на истина. Отрича и църквата като източник на истината. И вие ще си кажете то какво остана в края на краищата. Ако истината не е в църквата, не е в Библията и не е в науката, тогава къде е истината? Откъде черпим достоверна информация? Две места. Постмодерният човек намира истина в историите. На първо място. Ще говорим повече за това. Постмодерният човек намира истина в историите. И второто място, откъдето черпи информация, истина за живота, постмодерният човек черпи истина за живота от взаимоотношенията. От взаимоотношенията. От историите и от взаимоотношенията. Постмодерният човек казва, има много истини. Ти можеш да имаш част от истината и аз мога да имам част от истината. И когато се съберем заедно и всеки разкаже своята история, когато аз разкажа моята история и когато ти разкажеш твоята история, така заедно се обогатяваме. Заедно достигаме до още по-голяма истина. Всеки може да се научи от другия. Което е един така доста смирен подход по отношение на истината в постмодерния човек. Как тези течения, модернизма, говоря за модернизма, защото предмодернизма и реформацията, те са далече във времето. Много далече. Но как модернизма и постмодернизма, от друга страна, са повлияли на църквата, на мисленето в църквата? Това е интересен въпрос за нас. И ще се опитаме да отговорим с няколко, по отношение на няколко категории. На първо място, как влияе модернизма и съответно постмодернизма на начина на учене? Как ние приемаме информация, как ние приемаме истина, как ние се учим? Как модернизма от една страна влияе на процеса на учене и как постмодернизма влияе на процеса на учене? Модерният човек се учи чрез логически заключения, чрез логически връзки. За него са важни правилата, доводите, аргументите. Даден урок или дадена истина се обяснява. Тя се обяснява чрез определени доводи, чрез определени заключения. Ако погледнем как модерните, нали, когато използвам думата модерен, не означава съвременен. Когато използвам думата модерен, означава човек, който е повлиян от епохата на модернизма. Нали? Това са хората 50-60 години нагоре. Някои и 40 и няколко. Нали? Винаги има изключения. Аз говоря принципно. Как този начин на мислене е повлиял на нашият начин на мислене като вярващи хора. И така, ако погледнем как модерните хора, които са повлияни от модернистичния начин на мислене, се опитват да представят вярата на други хора. Аз съм вярващ човек, искам да споделя моята вяра с някой друг. Най-често те го правят чрез доказване на определени библейски текстове, чрез цитиране на определени библейски текстове. И това е епохата, ерата на големите евангелизации. Все още съществуват такива. Идва дарен човек и цитира 20 библейски текста за това, че душата ни живее след смъртта. Цитира 20 библейски текста, чрез които показва, че Христос ще дойде втори път и то ще дойде по определен начин. Цитира 20 или 30 библейски текста, чрез които доказва, че съботата е Божия ден, Господния ден. И накрая пита, съгласни ли сте с това? Да, съгласни сме, приемаме го като истина, добре, кръщаваш се и ти имаш истината, ти си приел истината. Това е начинът на споделяне на вярата, повлиян от модернистичният начин на мислене. За модерния човек е важен довода, аргумента и той се учи по този начин. Получава истината по този начин, чрез довод, чрез аргумент, чрез доказателство. И вие сте чували, моите хора, вие сте чували някои възрастни хора, които казват, примерно, бил съм на 30 години, когато влязох в истината. Или пък някои възрастни хора казват, той е от истината. Чували сте такива изказвания? И вие може да не ги разбирате. Какво означава, че аз съм в истината? Някои от вас може би нямат много ясна картина какво означава това, но за тях това е много ясно. Те имат предвид точно това. Определени аргументи, определени точки, определени доказателства, те ги приемат и това е истината. Това е когнитивният начин на учене. Промяна на действията чрез доводи, чрез аргументация. Как един постмодерен човек се учи? Ако се опитате да представите дадена идея на един постмодерен човек чрез доказване, чрез доводи, чрез аргументация, най-вероятно той няма да е заинтересован. И ако се опитате да му дадете някакъв урок по вяра чрез аргументация, много е вероятно даже въобще да не иска да ви слуша. И вие може да се чуете, ама защо? След като за вас е толкова естествено. Просто защото техният начин на мислене е съвсем различен. Съвсем друг. И не знам дали на вас ви прави, на по-възрастни прави впечатление, че много често младите хора идват на църква, събират се на една група и си варят телефоните по време на проповед. Аз мога да кажа, че това е нормално. Съжалявам, че трябва да го кажа, но това е истината. Нормално е, защото те не могат да получат информация по този начин. Или много трудно получават информация по този начин. Чрез довод, чрез аргументация. И зависи каква е проповедта. Ако проповедта е такава, чрез довод, чрез аргументация, чрез доказателство, моите хора не могат да го приемат или много трудно го приемат. И затова в един момент си варят телефона и правят нещо на телефона. Моите хора се учат, когато преживеят дадена истина, когато преживеят дадена идея, дадено нещо. И ако им кажете, виж, съботата, това е Господния ден. И му извадите 20 текста от Библията. Много е вероятно младият човек да каже, добре, ако така прояви уважение да ви изслуша, много е вероятно да каже, добре, какво обаче значение има за теб това? Как това влияе на твоят живот? Как това, че съботата е Господния ден, те прави по-щастлив? Прави ли те? И ако ти не можеш да му дареш задоволителен отговор, много е вероятно моят човек да игнорира това, което ти си му казал. И това е нормално, защото неговият начин на мислене е повлиян от постмодернизма. Тоест, ако ти не можеш да му споделиш твоята история, твоето преживяване с това, което ти се опитваш да го научиш, много е вероятно той въобще да не приеме, да не възприеме това, което му казваш, това, което се опитваш да му дадеш като идея. Четох за едно училище в Финландия. Нарича се Team Academy. На български академия на екипа, може би. Където правят следното нещо. Учат хора да станат бизнесмени. Как ги учат обаче? Събират всички, които са се записали и ги разделят на групи, на малки групи, от по няколко човека. Им дават задача. Следващите 3 години, срока на обучение е 3 години, следващите 3 години вие трябва да създадете реален бизнес. Към всяка една група е прикрепен коуч, което означава треньор. Към всяка една група има треньор, който не им казва какво да правят, а ги води в процеса на създаване на бизнес. Ако те така отидат в много погрешна посока, той има задачата да ги връща към посоката, която знаят, т.е. да ги връща към посоката, в която когато вървят, наистина ще произведат определен дарен бизнес. И започват да преподават по този начин бизнес и когато минат няколко випуска, те варят заключение, че тези хора, които са учени по този начин, чрез преживяване, чрез включване в самото нещо, а не просто да стоят в класните стаи и някой да им преподава как се прави бизнес, а когато ги включат в самото правене на бизнес, тези хора стават много по-успешни бизнесмени, отколкото тези, които стоят в класните стаи и само слушат как се създава и как се управлява бизнес. Един пример от моето служене. Миналата година знаете, че някои от вас знаят, че с тинейджерите имахме библейски курс. И в една от началните ни срещи темата ни беше Библията. И не знам дали си спомнят те, как представихме идеята за Библията. Но когато привърши, няма да ви изпитвам сега, но когато привърши курса, така се опитах да разбера кое ми направи впечатление, какво са разбрали от целия курс. И някои от тях много ясно си спомняха момента, в който помещението го затворихме с едни найлони, цялото помещение с едни найлони, и описахме една картина. Те самите преживяха тази картина. Самите преживяха тази ситуация. И от тази ситуация си направихме извода всъщност какво означава Библията. И накрая много от тях все още си спомняха тази ситуация, тази картина и извода, който си направихме накрая. Така че това поколение, постмодерното поколение, се учи чрез преживяване. Учи се, когато го поставиш в такива обстоятелства, в които то да преживее, човекът да преживее смисълът на това, което искаш да му предадеш, като идея, като истина, като принцип. Ако не може да го преживее, много трудно ще го научи. Ако успее въобще да го научи. И така, влиянието на модернизма и постмодернизма, постмодернизма по отношение на начинът на учене, как се учим. Влиянието на двете течения по отношение на религията. По отношение на религията. Можем да кажем, че модерният човек, този, който е повлиян от модернистичният начин на учене, е религиозен човек. Когато той повярва, той става религиозен човек. Но е вероятно да не е духовен. Не казвам, че е задължително, казвам, че е вероятно да не е духовен. Защо? Защо се получава така? Един постмодерен човек, т.е. един модерен човек, един човек, който е повлиян от модернистичния начин на мислене, може да познава всички доктрини. Може да се е кръстил след като с ума си е научил доктрините. Но този човек може да няма реална връзка с Христос. Защото неговият фокус е научаване на определени факти, на определени изводи, на определени аргументи. Един такъв човек може да няма връзка с Христос. Един постмодерният човек е религиозен, но е възможно да не е духовен. Един такъв човек, ако има проблем с Бога, в отношенията си с Бога, и ако има проблем с църквата, той продължава да идва на църква, продължава да е усмихнат, защото това е част от неговото религиозно преживяване. Какво се случва с един постмодерен човек? Постмодерният човек, ако повярва, той е духовен, но не е религиозен. Много е склонен да отхвърля религиозността. Защото когато погледне постмодерният човек към историята, това е влиянието, което постмодернизма предава на това поколение. Когато постмодерният човек погледне към историята и нещата, които са свързани с религията, той се сеща за инквизицията, при която християни убиват други християни. Една християнска система убива други християни. И то много, хиляди, милиони. Той се сеща за кръстоносни походи, при които отново една религиозна система убива други хора. И в умът на постмодерния човек се оформя идеята, че религията, организираната религия, и това е предизвикателство. Това за нас е предизвикателство. Как да достигнем до постмодерния човек? Защото в умът му се заражда тази идея, че религията носи по-скоро негативи. Тя е опасна, тя носи зло. Тя носи убийства. И ако си говорим за кръстоносни походи, където основно така католическата система е въвлечена, то в Руанда, където се случва геноцида, Руанда е протестантска държава. И въпреки това протестанти убиват други протестанти. Ние сме протестантска общност тук. Така че нещо, което е много по-близко до нас, хората, постмодерните хора, като погледнат, си казват, това ми е трудно. Те виждат, виждат опасност, виждат несигурност в религията. Постмодерният човек се интересува от личността на Бога. Постмодерният човек се интересува от духовното. Той се интересува от взаимоотношенията с Бога. Това е първото нещо, което го интересува. Той той не може да приеме, че доктрината е достатъчна истина. За него това не е достатъчно, за да се нарече себе си вярващ човек. Той може интелектуално да приеме доктрината, но в същото време да отхвърля Бога. И той никога няма да нарече себе си вярващ човек. Той ще нарече себе си вярващ човек, когато има връзка с Бога. Когато има преживяване с Бога. И това е нещо, което постмодерният човек търси. И което е предимство. което е възможност. Това е възможност за нас да споделим връзката си с Бога. Защото постмодерният човек търси точно това, връзка с Бога. Той трудно се присъединява към институция. Той може да има връзка с Бога, може да те слуша, когато ти му споделяш за твоята връзка с Бога. Самия той може да преживява връзка с Бога, може да преживява духовност, но може да не иска да стане член на твоята църква. Защото не забравяйте, че той има представа, че църквата, организираната, религиозната общност носи по-скоро негативи от това, което се е случило в историята. Постмодерният човек намира истината в историите. На него му е трудно да намери истина в неистина, на него му е трудно да приеме духовността чрез доктрините, както се случва при модерните хора. Те търсят истината чрез историите. И това също е предимство, защото Библията какво представлява? Библията е пълна с истории. Всъщност Библията не са 28 систематизирани учения. Ние сме извлекли тези учения, защото нашата църква се е зародила в модерното време. И ние търсим логична мисъл. Ние търсим, по това време църквата ни търси логика, търси принцип, търси правило. И извлича 28 учения, доктрини. Но всъщност Библията не представлява това. Библията е пълна с истории. Това, което търси постмодерният човек. И ние можем да му представяме историите. От друга страна, можем да му представим собствената си история. Собственото си преживяване. Собствената опитност, както обичаме да се изказваме. Това за него ще е много по-силно, отколкото какъвто и да е бил аргумент, който можем да му представим. И постмодерният човек, предизвикателство при него е, че той отхвърля големите истории, обобщените истории. И затова е предизвикателство да му споделим историята за великата борба, борбата между доброто и между злото. Това е една голяма история. И ако се опитате да му говорите за великата борба, много е вероятно той да опита да ви попита: добре, ти обаче къде стоиш в цялата тази история? Разкажи ми за твоята борба. Разкажи ми за твоето преживяване в тази борба. И това за него ще е много по-силно и много по-убедително, отколкото ако му разкажем принципно как стоят нещата с великата борба. Отношението към църквата. До тук разгледахме какво е... по какъв начин модернизма и постмодернизма повлиява на начинът ни на научаване, как повлиява на религията. И сега ще се опитаме да разберем как това... Говорихме за това как повлиява на истината, отношението към истината. Нали? Модерният човек, за него истината е довода, аргумента, доктрината. Постмодерният човек, това е историята, преживяването. Преживяването, което аз и ти имаме. Отношението към църквата. Модерният човек, човекът, който е повлиян от модернистичната епоха, този човек принадлежи към църква. Тя му дава идентичност. И нали, ние казваме, ние сме адвентисти. Ние принадлежим към църквата на адвентистите. И това е нашата идентичност. Баптистката общност казва, ние сме баптисти. И това е нашата идентичност. Православният човек казва, аз съм православен, вярващият православен. Казва, аз съм православен. И това е моята идентичност. Католикът казва, аз съм католик. И това е моята идентичност. При постмодерния човек обаче не е така. Постмодерният човек няма нужда от църква. И това е предизвикателство за нас. Постмодерният човек има нужда от общност. Това е предимство, това е възможност. Постмодерният човек има нужда от общност, а не толкова от църква. Защо е така? Много често постмодерният човек израства в семейство, което е разрушено, което е развалено, което е счупено. Постмодерният човек най-вероятно в повечето случаи е израснал в семейство, където е имало проблеми, където може би той е бил игнориран, където е бил забравен, където не му е било обръщано внимание. Самият той е възможно да има разбито семейство, да има разбити взаимоотношения. И заради това той купне да има общност, която да го приема, която да го обича, общност, която да бъде автентична, общност, която не се прави на такава, каквато не е. Общност, която да е отворила врати за него. И той да може да влезе в тази общност, да почувства, че е добре дошъл, да почувства отношението, доброто отношение към хората. От това, това е нещо, от което има нужда постмодерният човек. И в една такава общност той може да създава приятелства, може да създава отношения. Не забравяйте, че постмодерният човек намира истината в взаимоотношенията, в историите и в взаимоотношенията. И една такава общност, той има нужда от нея, защото там може да развива взаимоотношения. Добри, приятелски, хубави взаимоотношения. И ако ние предоставим такава общност, постмодерният човек би бил привлечен от такава общност. Но той не би бил привлечен от църква, което е предизвикателство за нас и в същото време е възможност да достигнем постмодерния човек. Е така, можем много да говорим. Това са само една малка част, основни неща, но малка част от всичко, което можем да кажем за модернизма и за постмодернизма и за това те как влияят на нашата вяра, на въобще как правим църква, ако щете. Въпросът за нас и предизвикателство за нас е как да подадем ръка. Как двете групи да си подадат ръка? Как хората, които са повлияни от модернистичният начин на мислене и модернистичният възглед, да могат да приемат тези, които са повлияни от постмодернизма? На първо място е добре да разбираме двете течения, двата мирогледа, двата начина на мислене. Защото когато разберем защо той мисли по този начин, е много по-лесно да го приема. Защото знам какво стои отзад. И затова е добре да говорим за тия неща. Самите ние да четем, да търсим и да се ограмотяваме. Добре е да говорим за тези неща. Няколко такива кратки предложения. Преди това искам да прочета един текст, който се намира в Малахия. Преди известно време ви го четох. Малахия 4 глава, 5 и 6 стих. Там се казва: ето аз ще ви изпратя пророк Илия преди да дойде великият страшен ден Господен. За кое време става дума тук? Става дума за времето към края. И ние ако смятаме, че живеем така близко, някъде близко към края, може би за нас се отнася тези думи. Ето аз ще ви изпратя пророк Илия и той какво ще направи? Ще обърне сърцата. Той ще подаде ръка. Ще помогне да бъдат подадени ръце. Ще обърне сърцето на бащите към чадата. На едните, които са повлияни от модернизма, към тези, които са повлияни от постмодернизма. От тези, които мислят с начина на модернизма, към тези, които мислят по начина на постмодернизма. И ще обърне сърцата на бащите към чадата и сърцата на чадата, на децата, към бащите. Тоест е възможно това подаване на ръка. Възможно е. И Библията ни казва, ще дойде този Илия, който ще спомогне да се случи това нещо. Как да се обърнат сърцата ни един към друг? Как, въпреки че не винаги можем да разберем мисленето на другия, все пак да има връзка, да има взаимоотношение, да има подадени ръце? Ето няколко предложения. Първото е към възрастните хора, защото отговорността е по-голямата отговорност е на възрастните. Самият текст казва, първо сърцата на бащите ще бъдат обърнати към децата. И отговорността е по-голяма на възрастните. И съвсем открито мога да го кажа това нещо. Не можем да очакваме от едни деца да ни разбират нас по-големите. Не може да очакваме от едни 20 годишни изведнъж да почнат да разбират 50-60 годишните. Не можем да очакваме от тези, които сега се развиват, да подават ръка на възрастните. Напротив, възрастите първо трябва да подадат ръка, за да може тази ръка да бъде хваната и да се получи връзката. Две предложения към възрастните и две към младите. Първо към възрастните. Не се опитвайте да получавате младите хора. Най-вероятно няма да ви разберат и също е вероятно, че даже няма да искат да ви слушат. По-скоро отидете при тях и ги попитайте за тяхното преживяване с Бога. Как те преживяват Бога? Как те преживяват молитвата? Какво се случва с техният молитвен живот? Как те преживяват четенето на Библията? Какво им носи на тях това нещо? Споделете с тях вашето преживяване. Това, което вие имате като преживяване с вярата си в Бога. И ако самите вие, като възрастни хора, нямате истинска, здрава, силна, жива връзка с Бога, много е вероятно моите хора да не искат да ви чуят. Защото те търсят точно това, вашето преживяване с Бога. И ако вие не можете да им го дадете, ако вие не можете да им го споделите, те няма да чуят друго. Те няма да чуят вашите доктрини. Защото доктрините, които вие ще им споделите, те ще ви попитат как го преживяваш ти това. И ако вие не можете да дадете отговор на това, няма да искат да ви чуят. И може в тях да се заформи, да се затвърди идеята, че доктрините са по-скоро нещо неприятно. По-скоро някакво законничество, което всъщност не е. Доктрините са едни прозорци към Бога, чрез които ние виждаме красотата на Бога. Но ако ние не можем да споделим как ние преживяваме това, ще има обратен ефект. Така че не ги получавайте по-скоро, питайте ги за техните преживявания с Бога и им споделете вашите преживявания, които имате. Към моите хора. Отидете при някой възрастен човек и го попитайте за неговите преживявания. Защото той има много преживявания. Но към младите хора говоря. Възрастният човек има много преживявания, но неговият ум е насочен към доказателството, към библейският текст, към доктрината. И понякога на него му е трудно да ви сподели неговото преживяване, защото за него по-важно е нещо друго. За него по-важно е той намира красотата в това, че Библията може да докаже определени истини. И в това няма нищо лошо. Това е начин на мислене. Но вие го попитайте за неговото преживяване. Той ще ви разкаже невероятни, прекрасни преживявания, които има. Попитайте го за това как е повярвал. По какъв начин се е случил. И той ще ви разкаже невероятни, красиви истории с неговото повярване. С неговата среща с Бога. Попитайте го как сега преживява Бога, как се моли, какво за него е молитвата. И ще видите колко различни красиви отговори ще получите. Отново към възрастните. Ако искате да придадете нещо на някой млад човек, ако искате да го научите на нещо, ако искате да му споделите нещо, ако Ако нямате връзка с този млад човек, ако не сте направили опити за създаване на приятелство, ако не сте направили опити за създаване на взаимоотношения, най-вероятно въобще няма да ви чуе. Най-вероятно въобще няма да възприеме нищо от вас. Защото той има нужда не толкова да бъде поучаван и научен, колкото да бъде обичан. Защото, казахме, постмодерните семейства много често са разбити. Връзките на постмодерните хора много често са причупени някъде. И той има нужда първо да бъде обичан. И след това да му бъде споделена някаква идея, някаква истина. Така че, когато отивате при някой млад човек и желаете да му споделите нещо, първо трябва да го обичате. Той трябва да усети, че вие сте автентични, че вие сте неподправени, че това, което говорите, вие го живеете. Ако не е така, няма да ви обърне внимание. Може да е възпитан и да ви изслуша, но няма да вземе нищо. Просто защото вижда разлика между говорене, между живот. А за постмодерния човек двете непременно вървят ръка за ръка. Постмодерният човек не може да отдели говоренето от живота. Ако ти ме учиш на нещо, ако не го виждам, че го живееш, аз не го приемам. И това е изключително важно и за родителите. Когато учите децата си на вяра особено, ако вие действате по различен начин, децата ви няма да приемат това, което ги учите. Това просто е повлияно от постмодерното мислене. И аз не мисля, че е лошо, напротив. То е възможност. Възможност за добро влияние. Към моите. Някои от вас някои възрастни имат добронамереност към вас. Вие го усещате. Вие знаете кой от възрастните хора така е благоразположен към вас, кой е приятелски настроен към вас, кой показва любовта си към вас. Отидете при такива хора и им задавайте въпроси. Питайте ги защо са станали част от църквата. Какво означава църквата за тях? На вас може да ви е трудна идеята за църква. На някой от вас, не казвам на всички. Но попитайте такива хора, които са добронамерени към вас и са възрастни. Какво означава църквата за тях? И ще видите какви невероятни истории ще ви разкажат. По какъв начин църквата им е давала сигурност, по какъв начин църквата им е давала идентичност, как в църквата са намирали среда, от която те са се нуждаели. И не забравяйте, възможно е да не ги разберете напълно, но историята, която ще получите от тях, със сигурност ще ви обогати. Ще обогати мирогледа ви, ще обогати мисленето ви, ще ви направи по-разбиращи. Може много да говорим за това, но 7 и 5 стана. Приключваме. Всички ние разбираме, че имаме нужда църквата да се превърне в общност, която е отворена, която е канеща, която е любяща, която е приемаща. Общност, която е автентична, която е неподправена. Място, в което всички да се чувстват добре. Място, в което всички да се чувстват добре дошли. И ние всички осъзнаваме, че имаме нужда от така общност. Самият Исус в горницата преди своята смърт, когато е заедно със своите ученици, само със своите ученици, се обръща към тях и им казва: по това ще познаят, че сте мои ученици. Кога? Като създадете една общност, която има любов помежду си, която има истински приятелства, която е автентична, неподправена, която живее това, което говори. Такава, която отваря обятия. Такава, която приема хора. Която е каняща. По това ще познаят, че сте мои ученици, казва Исус. И това е възможност. Исус не казва, ще познаят по това, което имате като принцип. Принцип на разбиране по отношение на Библията. Исус казва, ще ви познаят в бъдеще време. Тогава, когато дойде постмодерното време, ще познаят, че сте мои ученици, когато имате любов помежду си. И няма църква, която в която хората се обичат, в която хората се приемат, в която хората си помагат, в която да не привлича хора. И то е нормално, и то е естествено. Защото всеки иска да бъде обичан. И особено постмодерният човек, който най-вероятно идва от разбито семейство, който най-вероятно има проблеми в семейството си, който най-вероятно има проблеми в взаимоотношенията си с другите хора. Искам да я попитам накрая, бихте ли искали църквата да бъде такава общност? Бихте ли искали тази, нашата църква, да бъде една такава общност? Сега ще ви попитам един въпрос, но искам да... Искам да вземем решение за този въпрос. Не просто да мине покрай нас, покрай ушите ни. Не просто да бъде така поредното нещо, което сме чули. Искам да вземем решение по отношение на този въпрос. Искате ли вие, всеки един от вас, да се ангажира лично да работи за създаване на такава общност? Бихте ли искали вие активно да участвате в създаване? Бихте ли искали да участвате активно в този процес църквата да стане такава общност? Общност, която е обичаща, любяща, приемаща, канеща, разбираща, грамотна, протегнала ръка към постмодерния човек. Бихте ли искали да бъдете част от този процес и да участвате активно? И аз искам да видя вашите ръце, ако желаете да участвате в създаването на такава общност. Благодаря ви. Аз имам желание да участвам в създаването на такава общност. И се надявам заедно да обединим нашите усилия. Ще продължим да говорим за това. Аз ви обещавам. И то в най-скоро време. Ще се опитаме да го направим в друга обстановка, в която да вземем да имаме конкретни идеи, за да може тази общност да се превърне в... Тази църква се превърне в общност, която да приема, която да обича, която да кани, която да издига Христос и Христос да привлича при себе си. Това е моето пожелание, това е моята молитва, това е моята мечта за тази църква. И аз се доверявам вярвам на Божието обещание, че когато Той бъде издигнат, когато Христос бъде издигнат, Неговият живот бъде живян сред нас, Той ще привлече всички при себе си. Аз казвам амин на това обещание на Христос.